А цяпер рэпартаж Арсенія Загорнага пра запуск Аполлона 17.
Трох амерыканскіх касманаўтаў у серыі палётаў Аполлон знаходзяцца цяпер у дарозе на месяц. Наступнага панядзелку ўжо шосты раз пасланцы зямлі зробяць пасадку на месяцы, каб на працягу трох дзён правесці серыю далейшых эксперыментаў і назіранняў. Даведацца больш пра геалагічную структуру месяца, наяўнасць там атмасферы, вады, скартаграфаваць зоны тэмпературы, дакладней вывучыць месячны грунт і гэтак далей. Серыя касмічных палётаў Аполлон, канчальнай мэтай якое была пасадка чалавека на месяц, пачалася ў студзені 1967 году. Пасля 2,5 гадоў выпрабаванняў навокала зямлі і месяца чалавек зрабіў пасадку на месяц. У хроніку вялікіх здабыткаў чалавецтва разам з імём савецкага касманаўта Юрія Гагарына увайшло таксама імя амерыканца Ніла Армстронга, які 20 ліпеня 1969 году, ставячы нагу на паверхню месяца, сказаў шырока ведомыя цяпер словы: «Гэта малы крок для чалавека, але велізарны скачок для чалавецтва». Скачок гэты, гэта значыць уся серія 11 палётаў Аполлона, каштаваў Амерыцы прыблізна 25 мільярдаў долараў. Выдаткаванне гэтае астранамічнае сумы часта спараджае пытанне, што практычнага здабылі сабе амерыканцы з усіх гэтых касмічных палётаў, апрача займальных тэлевізійных перадачаў, міжнароднага прэстыжу і тэарэтычнае веды пра космас. Ці не лепш было б гэныя 25 мільярдаў долараў аддаць на пабудову дарогаў, шпіталёў, школ? Незгаральная хварба, новыя метады электрапракладкі, зручныя малыя аўтаматы для кантралявання ўзроўню забруджанасці паветра і шмат чаго іншага увозіцца штораз шырэй у ваўжытак у выніку поступу тэхнікі касмічных палётаў. Усе гэтыя канкрэтныя прыклады пацвярджаюць словы амерыканскіх навукоўцаў і самых касманаўтаў, што 25 мільярдаў долараў, выдаткаваных на серію палётаў Аполлон, гэта капіталаўклад у будучыню Амерыкі і людскога прагрэсу наагул. Арсень Загорны, Нью-Йорк.